Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə. Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Bu dəfə təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram və bugünkü verilişimizdə işdən sonra da biz iki məsələdən əsasən danışacağıq. Wikileaks Azərbaycanda rüşvət barədə və Naxçıvan MTN-ində müəmmalı ölüm. Əlbəttə ki, birinci Wikileaks-dən başlayacağıq. Zaman-zaman olduğu kimi Wikileaks-in açıqlamaları biz bilirik ki, təkcə dünyada yox, əlbəttə ki, həm də Azərbaycanda müəyyən rezonansa, fikir mübadiləsinə, müzakirələrə səbəb olur. Bu dəfə Coca-Cola şirkəti ilə bağlı rüşvət məsələsindən danışacağıq. Yəni Wikileaks bildirir ki, Bakıda Coca-Cola-dan 100 min dollar rüşvət istənilib. Wikileaks-in bildirdiyi məlumatdır və bu məlumata ekspertlərin bu məsələ ilə bağlı ekspertlərin fikirlərini alacağıq, öyrənəcəyik. Studiyamızda iqtisadçı alim ekspert Nazim Məmmədov və telefon xəttində iqtisadçı ekspert, yəni alim, bizim həmişə fikirlərindən istifadə etdiyimiz digər mütəxəssis Qubat İbadoğludur. Hər ikinizi salamlayıram. Qubat bəy bildiyim kimi telefon xəttində hələlik qoşulmayıb və qoşulanda sözsüz ki, onu da salamlayacaq. Nazim məlum, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Azərbaycanda bir sıra məsələlər, ümumiyyətlə iş görmək, biznes, istəyir xırda sahibkarlığı olsun, istər böyük biznes. Bu məsələlərdə müxtəlif fikirlər var Azadlıq Radiosunun araşdırmalarında, eyni zamanda deyək ki, efirə gedən və yaxud saytda yerləşdirilən məlumatlarda mütəxəssislər də zaman-zaman, hətta iş adamlarının özləri də deyir ki, müəyyən məsələlərlə bağlı rüşvət verməli olurlar və s. Amma bu dəfə əlbəttə ki, kiçik müəssisədən yox, birbaşa Coca-Cola şirkətindən söhbət gedir, ondan 100 min dollar istənilməsindən. Nə dərəcədə ağıla batan iddiadır sizin fikrinizcə?
İddia gəlməmiş, hələ ilk növbədə sizin dinləyicilərinizi Ramazan bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və hesab edirəm ki, bu Ramazan xalqımıza, millətimizə təbii ki, ruzi bərəkət, əmin-amanlıq, sülh gətirəcək.
Təşəkkür edirəm. Təbii
o ki, qaldı rüşvətə və korrupsiyaya, bunlar yeni faktlar deyil. Mütəmadi olaraq müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Azərbaycanın da adını müxtəlif hesabatlarda açıqlayırlar. Və ümumilikdə rüşvətxorluq, korrupsiya dünya miqyasında çox böyük balaya çevrilib Bu təxmini hesablamalara görə 2,6 trilyon dollar dövriyyəsi olan bu korrupsiya elementləri həm iqtisadi inkişafı, həm sosial inkişafı əngəlləyən amildir. O baxımdan Azərbaycan hökuməti də korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Hər halda aparmağı haqqında məlumatlar, bəyanatlar verilir. Müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bu nə qədər doğru, axıra qədər aparılmış üzərində müəyyən fikir mübadiləsi aparmaq olar. Ancaq fakt odur ki, istənilən hökumət korrupsiyanın boğulmasında maraqlıdır. Və korrupsiya əgər iqtisadi inkişafı əngəlləyirsə, sosial vəziyyəti çətinləşdirirsə, hökumətlər buna qarşı mübarizəni aparmağa bir növ obyektiv məhsuldurlar və maraqlıdırlar. O baxımdan bəzən ekspertlərin və yaxud ki, müxtəlif iqtidara müxalif olan qüvvələrin deyəndə ki, siyasi iqtidar birbaşa maraqlıdır korrupsiyanın çiçəklənməsində, mən bu tezislə razılaşmıram. Ancaq qaldı ki, ayrı-ayrı kifayə qədər hökumətin atdıqları addımların korrupsiyaya yol açacağı haqqında mən də fikir söyləyirəm. Bu fikirləri mütəmadi olaraq açıqlayıram. Bu heç o demək deyil ki, hökumətin atdığı bütün addımları biz tam gözü yumulu olaraq dəstəkləyirik. Ancaq korrupsiyaya qarşı, rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin təkcə hökumətdən asılı olmadığını da yenə də bəyan edirəm. Və bu sosial balayla mübarizədə hamının bir yerdə olmasını arzu edərəm.
Aha, amma Nazim müəllim, bu ki kifayət qədər böyük rəqəmlərdən əgər söhbət gedirsə və ümumilikdə sizin dediyiniz kimi ola bilsin ki, hökuməti indi kimlərsə qınayır və ittiham eləyirlərsə, sözsüz ki, bu əlbəttə Azadlıq Radiosu olaraq bizim fikrimiz yox, ekspertlərin fikridir, amma böyük məbləğlərin getməsi, bəlkə onda siz həm də orasını izah edəsiniz, hökumət dedikdə həm də fərdi qaydada hökumət üzvlərini nəzərdə tutursunuz, yoxsa yox?
Təbii ki, hökumət üzvləri ayrı-ayrılıqda, bəziləri maraqlıdır nazirliklərində, deyək, komitələrində şəffaflığın daha da artırılmasında, bəziləri idarə etmədə Sovet sistemindən qalmış idarəçiliyə üstünlük verirlər, bəziləri, deyək ki, bu fakt Azərbaycanda yaşayır, bunun hamısından bizim xəbərimiz var. Yəni, insanlar müxtəlif olduqlarına görə onların prosesə yanaşması da müxtəlifdir. Ona görə mən həmişə demişəm, korrupsiyayla mübarizə təbii ki, kompleks addımlara atılmalıdır. İlk növbədə məmurların maaşları qaldırılmalıdır. Onlardan cavabdehlik və sorğu-sual daha diqqətlə aparılmalıdır. Korrupsiyayla mübarizə aparan institutlar özləri cəmiyyətdə şəffaf olmalıdırlar. Onları başçılıq edən rəhbərlər, deyək ki, korrupsiya idarələrində, korrupsiya komissiyasında və digər bu qurumlara cəlb olunmuş mütəxəssislər daha deyək ki, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunan şəxslər olmalıdırlar. Yəni, bir növ burada əgər bu zəncirlərin biri düzgün qurulmayıbsa, deməli, bu proses kompleks aparılmır ki, yanaşma da kompleks deyil. O baxımdan, mən deyəndə ki, məmurların maaşı yüksək olmalıdır, nazirlər yüksək maaş almalılar, bəziləri irad tutur ki, deyək ki, bu nazirin maaşı 10 mində olmuş olsa yenə də korrupsiya alır. Yəni, bəri başdan elan etdikdə hər hansısa bir addım atmağa, onun mütləq iflasa uğrayacağı haqqında fikirlər söylənilir. Ancaq biz buna nədənsə başlamalıyıq, nəyəsə eləməliyik öz ailəmizdən, özümüzdən. O baxımdan, əgər o bayaq dediyim rəqəmi biz 2,6 trilyonu yer üzərində əhalinin sayına bölmüş olsaq, hər bir Azərbaycanlının payına 9 milyon əhali olsa biz de, belə mümkün olsa, yəni ümumi böləndə hər birimizə 300 min təqribən dollar korrupsiyadan yığılan vəsait düşür hər bir adama. Yəni bu görün maşdam nə qədərdir, miqyas nə qədərdir ki, çox böyükdür. Bununla mübarizəni bir nəfərin üzərinə qoymaq doğru deyil. O baxımdan düzdür. Siyasi sistemin özünün transformasiya olunmasından sonra, yəni sosializmdən kapitalizmə keçid dövründə müxtəlif məmurların əlində kifayət qədər səlahiyyət var. Səlahiyyət toplanıb. O səlahiyyətlərdən öz maddi imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün bir fürsət tapanlar oldu. Eyni zamanda iri dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə edən kifayət qədər məmurlar var, var idi və davam edir. Bunun üçün təbii ki, keçid dövründə müxtəlif problemlər yaşanır İndi də bu keçid dövründə yaşanmaqda da davam edir.
Amma biz xatırlayırsınızsa 1990-cı illərin sonundan elə indi 2011-ci ildir hələ keçid dövründən keçə bilməmişik. Deyirlər, Azərbaycanda belə bir fikir var ki, yəni biz Azərbaycanlılar da keçid dövründən hələ keçib qutara bilməmişik. Uzun çəkmirmi keçid dövrü?
Valla hələlik hələ bundan sonra da çəkəcək. Biri var ki, təbii bunu ölkə başçısı iqtisadiyyatın bazar reislərinə keçidi haqqında məlumat vermişdi. Bunu bir növ cəmiyyətdə elə səsləndirdilər ki, elə qiymətə verdilər ki, biz tamamilə deyək, kapitalizmi keçidi başa çatırmışıq. Yəni, iqtisadi fəaliyyətlə bağlı, dövlətin iqtisadiyyata qarışmaması ilə bağlı, özəl sektorun aparıcı qüvvəyə malik olması ilə bağlı və hər şeyin liberal bazar dəyərlərinə uyğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı cənab prezident qeyd edildi ki, biz bazar iqtisadiyyatına keçidi başa çatdırmışıq. Ancaq ayrı-ayrı sahələrdə elə təhsil olsun, səhiyyə olsun hələ də sosializm elementləri qalmaqdadır. Bu idarə etmə nə qədər başa çatmayacaqsa orada o korrupsiya da davam edəcək. Onların deyək ki, biz nə qədər də çalışsaq ki, nə qədər çox vəsait yatızdıraq ora, oranın inkişafı üçün onun heç bir effektivliyi arzu olunan qədər olmayacaq. Çünki bir yerdəki deyək ki, misal çəkirik ali təhsildə, əgər Sovet İttifaqından qalmış planlı iqtisadiyyata cavab verən plan yerləri varsa, əgər dövlət universitetləri bu planları qəbul edir, tələbələr hazırlayırsa, onlar sabah iqtisadiyyatda lazım olmursa, bazarda lazım olmursa, deməli bu hələ Sovet elementləri qalmaqdadır. Eyni zamanda səhiyyədə, eyni zamanda digər strukturlarda. O baxımdan mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, hökumətin fəaliyyətinə bir dinamiklik gətirmək lazımdır. Nazirlər Kabinetinin ümumilikdə strukturu dəyişdirilməlidir və onda biz korrupsiya elementlərini az-az biz sıradan çıxarmış olaraq. Yəni, mən bir neçə il bundan qabaq da söyləmişdim, yenə də davam edirəm. Ayrı-ayrı nazirliklərin, deyək ki, tikinti idarələri var. Bu tikinti idarələri dövlət sifarişlərinə nəzarət etmək funksiyasını həyata keçirir. Dövlət sifarişlərə dövlət büdcəsi vasitəsilə çox xərclənən saytlardır. Mən bir neçə il bundan qabaq demişdim ki, ayrı-ayrı nazirliklərin tikinti idarələrinin olmasındansa bunun Nazirlər Kabinetində bir qurumun yaradılması, ən əsası da Nazirlər Kabinetində siz bilirsiniz, baş nazirin müavini var bu sahəyə rəhbərlik edən investisiyalara və digər məsələlərə, Abi Şərifov. Onun strukturunda bir idarənin yaradılması, bunun hamısını mərkəzləşdirilmiş həyata keçirmək. Yəni burada o korrupsiya halları az yol verilə bilərdi və nəticədə nə baş verir? Deyək, tenderlərə eyni şirkətlər udur. Bunu cəmiyyət, mətbuat indiki 21-ci əsrdə hər şey açıq. Hamı bilir, o şirkətlər kimə bağlıdır, nə cür bağlıdır. Yəni, bu nəticə itibarilə biz nə qədər danışsaq ki, hökumət buna qarşı mübarizə aparır, ay bu olmayacaq, ancaq onun vətəndaşları qəbul etməyəcək. O baxımdan, yəni biz institusional islahatları hələ davam etdirməliyik, hələ başa çatdırmamışıq bunu.
Amma bu deputat İqbal Ağazadə, mən xatırlayıram, parlamentin iclaslarında dəfələrlə çıxış edəndə o da deyib ki, bu komitələrin sayı çoxdur, bunlar əslində korrupsiya, pul, yeyinti imkanları yaradır, bunları ləğv eləyib birləşdirmək lazımdır bir strukturlarda və s. İndi imkan olsa, əgər istəsə sonra ona münasibət bildirərsiniz, Qubat İbadoğlu telefon xəttindədir. Qubat bəy, xoş gördük. Qubat bəy?
Bəli, bəli.
Xoş gördük, təşəkkür edirik bu verilişdə söhbətə qatıldığınıza görə. İlqar Rəsuldur, təqdimatçı, işdən sonra verilişi studiyada Nazim Məmmədovdur.
Və
xoş gördük, Wikileaks'in bu Coca-Cola şirkətindən Azərbaycanda 100 min dollar, deməli, rüşvət istənilməsi ilə bağlı məsələyə münasibət öyrənirik. Dinləyicilərə onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında bu material yerləşdirilib və orada bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyindən Vaşinqtona göndərilən Telegramda belə bir məlumat olub və hətta konkret açıqlamalar var. Kimlər Bakıda olarkən bu barədə hansı söhbətlər gedib, bu vəziyyətdən çıxmağın mümkün yolları və s. barədə fikirlər səslənibdir. İndi sizdən istəyirəm, soruşam, eşitdiniz Nazim Məmmədovun dediklərini və bir sual da əlavə eləmək istəyirəm. Bura o rüşvət istənilib istənilməyəcəyi mümkündür, mümkün deyil, buna münasibətinizi bildirin. Eyni zamanda mənim üçün maraqlıdır. Əgər deyək ki, aylıq, misal üçün deyirəm mən bunu əlbəttə, fakt olaraq demirəm, aylıq dolanışağı deyək ki, 100 minə başa gələn bir məmurun bu maaşını artırıb, nazirin deyək ki, maaşını artırıb $10,000 elə, $10,000 eləsələr ayda, o həmən davranışdan artıq, həmən yaşayış tərzindən imtina eləyib, 10 minlə razılaşar, yoxsa davam eləyər əvvəlki qaydada yaşayışını və o rüşvət alırsa, həmin rüşvət almanı? Buyurun.
Əvvəla fürsətdən istifadə eləyib, həm radionun dinləyicilərinin, həm də hörmətli Nazim müəllimin Dəmini təbrik eləmək istəyirəm. Xalqımıza əmin-amanlıq, ruzu bərəkət və azadlıq, firavanlıq arzulamaq istəyirəm. Korrupsiya mövzusunda çox müxtəlif tədqiqatlar, açıqlamalar olur və mən hesab edirəm ki, bunların əksəriyyəti Azərbaycanda baş verənlərin böyük əksəriyyəti bizneslə bağlıdır, siyasi hakimiyyətlə bağlıdır və əvvəlcədən qeyd edeyim ki, biz də İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq 2009-cu ildə 238 firma arasında bir sorğu keçirdik və biznesə ünvanlanan suallarımızdan biri də ondan ibarət idi ki, sizin rəqibləriniz ödədikləri qeyri-rəsmi ödənişlərin səviyyəsi barəsində nə deyə bilərsiniz? Nəyə görə rəqiblərinin sualını qoymuşdur? Çünki bilirsiniz ki, psixoloji problem var, müəyyən bariyerlər var və bizim şirkət rəhbərləri, menecerlər də özləri haqqında belə bir informasiya verməyə çəkinirlər. Ona görə onların özlərinin ödədiklərini yox, rəqiblərin ödədikləri barəsində məlumatı onlardan istəmişdik və məlum olmuşdu ki, sorğu iştirakçılarının 82% ümumiyyətlə demək ödədikləri qeyri-rəsmi ödənişlər onların deməli bütün xərclərində 50%-dən 75%-ə qədər təşkil edir. Yəni bu həm dövlət orqanlarına, həm qeyri-dövlət orqanlarına, çox müxtəlif yerlərə qeyri-rəsmi ödənişlərin məbləğini ifadə edirdi. Və mən sizə deyim ki, korrupsiya məsələsində Azərbaycanda həmişə problem olub, sadəcə olaraq son illər ölkədə neft gəlirlərinin artması, ümumiyyətlə ölkənin büdcəsinin çoxalması, büdcədən investisiya xərclərinin genişlənməsi, bütövlükdə götürəndə korrupsiyanın miqyaslarını da dəfələrlə çoxaldırdı. Yəni, ola bilər ki, indisinin adını çəkdiyini $100,000 bəziləri üçün çox belə kiçik bir rəqəm ifadə eləsin, amma bildiyiniz kimi bu məsələlər çoxdan baş verildi, hətta $100,000 yox, $1,000,000-dan da elə icazələr, elə lisenziyalar əldə eləmək mümkün deyil və hesab edirəm ki, bunun da bir neçə səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda siyasi qərarlar monopoliyadadır. Azərbaycanda bu qərarlarda nə vətəndaş cəmiyyəti iştirak eləyir, nə biznes iştirak eləyir, nə vətəndaş hakimiyyəti formasında və insanlarımızın iştirakı nəzərdə tutulmuyuşdur. Demək olar ki, qərarlar hər bir nazirdən və yaxud da aparatda onun rəhbərlərindən asılıdır və bu son nəticədə siyasi qərarların monopoliyada olması və heç bir hesabatlıq, şəffaflığın təmin edilməməsi siyasi korrupsiya üçün müəyyən şərait yaradır. İkinci çox ciddi problem ondan ibarətdir. Siyasi hakimiyyət ilə biznes hakimiyyət arasında demək olar ki, heç bir sərhəd yoxdur. Onlar bir-birinə çuğlaşıblar və bugünləri siyasi hakimiyyətdə təmsil olunanlar özlərinin biznes hakimiyyətini də genişləndirmək, onu inkişaf etdirmək istəyi ilə azad biznesi, müstəqil biznesi, məhz belə qeyri-rəsmi ödənişlərlə, lisenziyaların verilməməsi ilə və müəyyən onların bazarlara giriş bariyerlərinin yaradılması ilə onların fəaliyyətini əngəlləyirlər, onlara müxtəlif maneçiliklər törədirlər. Və üçüncü vacib hesab edirəm ki, tərəflərdən biri və bu barədə hörmətli Nazim müəllim də danışdı ki, həqiqətən də istihadlar ləngiyir, günləri biz otururuq evimizdə. Məlum olur ki, qaz pulu yığanda, işıq pulu yığanda, kanalizasiya pulu yığanda, su pulu yığanda, hamısı dövlət orqanlarıdır. Halbuki biz artıq müstəqilliyimizin 20 ilini qeyd edirik və bu 20 il ərzində biz bu dövlətsizləşmə tədbirləri ilə, o sistemin yenidən qurulması ilə, yenidən strukturlaşması ilə o sistemdə bu günləri islahat aparmaq arasının qarşısını ala bilərdik. Eyni vəziyyəti biz təhiyyə də şamil edə bilərik ki, eyni vəziyyəti təhsilə də şamil edə bilərik ki, ona görə də islahatların ləngiməsi hesab edirəm ki, korrupsiyanın yaranmasının tərəflərindən bir də bundan ibarətdir. Çox böyük korrupsiya miqyasları bugün büdcə vəsaitlərinin neft pullarının xərclənməsində müşahidə olunur. Ona görə ki, tenderlər qapalı keçirilir. Hər bir nazirlər o tenderlərin demək olar ki, işinə birbaşa müdaxilə edirlər. Başqa şirkətlərin tenderin qalibi olmasını müxtəlif vasitələrdən əngəlləyirlər. Özlərinə yaxın, öz şirkətlərinə dövlət sifarişlərini verirlər. Büdcə vəsaitlərini ayırırlar. Və bu da təbii ki, həm icra edicinin, həm sifariş verənin bir mərkəzdən idarə olunması kifayət qədər geniş korrupsiya imkanları yaradır.
Qubat bəy, siz
konkret sualınıza nazirin
bir cədə bir şey deyim, Qubat bəy, bu ona cavab verəsiniz. Sizcə Nazim Məmmədovun dediyi kimi, Nazirlər Kabinetində bir struktur yaradılsa, bu tenderləri udanlar, planlar dəyişəcəkmi, deyək ki, tikinti məsələsində?
Bilirsiniz, mesela bundan ibarətdir ki, nazirliklərin hər birində ümumiyyətlə tikinti idarəsinə də ehtiyac yoxdur. Nazirlər kabinetində bundan bağlı hər hansı bir qurumun yaradılmasını da mən hesab edirəm ki, bu günləri ona zərurət yoxdur. Tikinti biznesi liberallaşmalıdır, azad olmalıdır. Tikinti şirkətləri açıq və şəffaf tenderlərə müraciət eləmək və orada həqiqətən də öz təkliflərinlə qalib olmaq şanslarını sınaqdan keçirməlidir. Rəqabətli bir proses getməlidir. Yəni bunu yerli şirkət də eləyə bilər, bunu xarici şirkət də eləyə bilər. Yəni hesab edirəm ki, bu istiqamətdə yenə bazarda liberallaşma getməlidir. Və sizin konkret olaraq bir sualınız var idi ki, bugün Azərbaycan nazirinə biz 10.000 manat versək, o ayda 10.000 manatı əmək haqqı almaqla korrupsiya imkanlarına imtina edərmi? Mən bir mənalı şəkildə deyərdim ki, yox. Çünki Azərbaycan naziri bu korrupsiya belə deyək ki, piramidasının içərisində bir həlqədir, bir deyək ki, müəyyən bir elementdir və bu o deməkdir ki, orada formalaşmış korrupsiya nəticəsində kapital və yaxud da gəlirlər yalnız onun məxsusdur. Bu mərhələli şəkildə, bu sistemli şəkildə mərkəzləşdirilmiş qaydada gedən bir prosesdir. Azərbaycan naziri onsuz da 1000 manat almasına nasıl olmayaraq bu prosesin içində olacaq. Digər tərəfdən də bu nazir özü bu imkanların mövcudluğu şəraitində nədən bundan imtina eləməlidir, nədən bu sistemin məhsul olub başqalarından fərqlənməlidir. Bugün onlar arasında da bir yarış var, daha çox kapital yığmaqla bağlı, daha çox belə deyək ki, büdcə vəsaitlərini uğurlamaqla bağlı. Ona görə mən düşünürəm ki, bu məsələdə təbii ki, birinci növbədə siyasi iradə lazımdır, bu məsələdə vətəndaş iştirakçılığı lazımdır və bu məsələdə şəffaflıq lazımdır. Azərbaycanda elektron hökumət qurulmalıdır, bizim iqtisadiyyat liberallaşmalıdır, islahatlar getməlidir ki, biz korrusiya səviyyəsini azalda bilək. O demək deyil ki, bununla da biz korrusiya tamam durdura biləcəyik. Təbii ki, belə bir imkanlarımız da yaxın müddətdə hələ də yoxdur.
Ha, Qubat bəy xəttə qalın, sizə deməli suallarımız olacaq. Nazim bəy, eşitdiniz Quba Dibadoğlu'nun dediyin, amma imkan daxilində mən bir SMS də oxuyum buradan mümkünsə dinləyicinin və sonra ümumi. Deməli, Fır 1974 imzalı dinləyici yazır ki, məncə hər şey göz qabağındadır, bunu müzakirə etməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bizim hakimiyyət nümayəndələri sürətli inkişafdan danışanda bilin ki, onlar rüşvətin yüksək səviyyədə olduğunu demək istəyirlər, amma deyə bilmirlər. Buyurun, Nazım bəy, eşitdiniz Qubat İvadoğlu'nu demirlər.
Qubat bəy, sağ olun, təbriklərə görə mən də sizi təbrik edirəm. Heç olmasa efir vasitəsilə biz görüşdük. Mən də hesab edirəm ki, təbii bugün əgər müvafiq xərcləri öyrənmiş istənilən məmur hər hansı bir azacıq olsa maaşın da artırılmasından ola bilər ki, qanı olmasın. Ancaq biz nədənsə başlamalıyıq, nəsə etməliyik. Mən tikinti idarələrinin müvafiq nazirliklərdə ləğv olunmasını ona görə ortalığa gətirmişdim ki, gündəliyə gətirmişdim ki, heç olmasa biz növbəti etap olaraq buna keçməliyik ki, deyək, nazirin tabiçiliyində olan hər hansı bir tikinti idarəsinin müdürü, onun təyin etdiyi və yaxud yaxın qohumu, adətən bunlar yaxın qohumlar olurlar. O yaxın qohumu, çünki bu bilmirəm bizim hansı xüsusiyyətlərimizdəndir, kimsə hansı bir vəzifə aldıqda öz kəndindən, öz elindən, öz obasından, bəlkə də bu yaxşı bir qayda qanundur, ancaq mənim üçün qəbul olunmayan bir şeydir. Etibar elədiyi şəxsləri yanına yığır, ancaq bəzən istedadsız insanlar, bəzən doğrudan da zehni düşüncəsi çox geridə qalmış, ancaq öz mədəsini düşünən insanlar çoxlu pul kütləsi görəndə, çoxlu vəsait görəndə biraz çaşırlar, biraz yollarını azırlar. Və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, biz müsəlman ölkəsi, ən əsasda Ramazan ayındayıq, bu mövzudan danışırıq. Hər bir məsələ, bütün qazanclar təbii ki, sonda gəlib halallığa sökənməlidir. Əgər kimsə bir bazarda hökmran mövqə tutmağa çalışırsa, başqasının haqqını yeməyə çalışırsa və bunun üzərindən kapitalizmdə daha çox gəlir əldə etmək əsas qayə dedi deyərək, yəni çox gəlir əldə edirəm və bu hər şey bağışlanılacaq, bunu belə düşünürsə, əmin olun ki, onlar səhv edirlər. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə bu gəlirlərin təzədən bölüşdürülməsinə bir rəvac verən bir addım olmasın. İstənilən adam, əgər bizneslə məşğul olursa, bilməlidir ki, onun qazandığı gəlir halal olmalıdır, o gəlirlərdən dövlətə çatan vergilərini tam olaraq ödənilməlidir. Çox təəssüf olsun ki, bəzən bu böyük şirkətlər, kimlərəsə bağlı olan şirkətlər, hətta belə dövlətin qarşısında olan öhdəliklərini borcu olaraq, vergi borcunu olaraq vaxtı-vaxtında ödəmirlər. Vergidən yayınmaqlar özlərinə bir, belə demək olsa, qəhrəmanlıq hiss edirlər. Qəhrəmanlıq kimi qələmə verirlər, güya dövlətə saymamazlığına bunlar özlərini böyük insanlar hesab edirlər. O baxımdan...
Nazım bəyəm, dövləti necə saymamaq olar? Bəlkə bu məsələnin özü üzərində düşünmək lazımdır. Axı dövlət elə bir şeydir ki, bunun vətəndaşlar yığışıb dövləti yaradıb ki, insanlar, dövlət onların problemini həll eləsin, hə? Əgər bugün insan özü dövlətə problem yarada bilirsə, onda doğrudan mı bu dövlət olur, yoxsa necə?
Yox, mən yenə deyirəm, biz dövlət anlayışına ona görə istinad edirik ki, biz vətəndaşlar, dövlətin vətəndaşları olaraq, heç olmaz, mən getmirəm ki, onun qazandığı gəlir, yəni ilkin kapitalın nə cür olub, hardan gəlib. Ola bilər ki, biri informasiyanı daha tez alıb, deyək ki, haradasa bir müəssisə özəlləşdir, tez çıxıb, özəlləşdirib bu müəssisəni, böyük bir əmlak sahibi olub və bunun bazarda dəyəri çox yüksəlib və bu təbii ki, qazanc əldə edib. Və bunun ilkin kapitalına biz toxunmuruq, danışmırıq bu barədə. Heç olmasa, dövriyyə vəsaitindən, iştirakçılığından bu bazarda istiqo mövqədən istifadə edib, kiməsə arxalanıb dövlətə olan borcunu, vergi şəklində olan borçlarını vaxtı-vaxtında ödəsinlər. Ki, bunu heç olmasa vergilər şəklində sonra da cəmiyyət buna ədalətli bölüşdürə bilsin. Yəni, biz istənilən halda uzun müddət, uzun illər boyu biz neft və qaz gəlirlərindən asılı olmayacaq. Yəni, müəyyən bir müddətdən sonra bu asıllıq qutaracaq. Yəni, o gəlirlər azalacaq, təbii ki. Onda biz nə ilə yaşayacaq? Yəni, bu mədəniyyət olmayınca, vergi vermə mədəniyyəti, biz sabah nə cür iqtisadiyyatımızı idarə edəcək? O baxımdan mən keçid müddəaları olaraq belə təklif eləmişdim ki, ayrı-ayrı nazirliklər, adətən bu nazirliklər, siz bilirsiniz, Azərbaycandır, öz qohum əqrəblarını kimsə yığır böyrünə başına, etibar elədiyi şəxsləri güya, dırnaq arası etibarı və bunlar bu tenderləri elə keçirirlər ki, bunlar hamının gözünün qabağında kim haranı qazır, kim haranı asfalt deyir, kim harada qaz çəkir, kim harada su çəkir, bunun hamısı bəlli. Bu dövlət vəsaitlərdir. Bu dövlət vəsaitlərini öz şirkətləri vasitəsilə, belə demək olsa, həzm etdikdən sonra bunu bir çoxları hələ uzağa gedərək bunları ölkədən xaricə çıxardır. Bir çoxları deyək ki, özlərini güya suvarta etmiş kimi hesab edirlər ki, güya bundan heç kəsin xəbəri yoxdur. O zaman Azərbaycan çox balaca ölkədir. Mən dəfələrlə demişəm, bir də təkrar eləməyə özümə borc bilirəm ki, hörmətli prezidentimiz 2003-cü ildə prezident seçildikdən sonra, bir müddət sonra bir ictimaiyyətə müraciət etmişdi ki, Azərbaycanda kim nə işlə məşğul olursa, Azərbaycan balaca ölkədir, hamının xəbəri var. Bu məmurlara çağırış etmişdir ki, bu məmurlarımız özlərini aparanda cəmiyyətdə, öz evlatları ilə bərabər, özləri ilə bərabər, doğrudan da bir nümunə olsunlar. Heç olmasa o cəmaatı, deyək ki, çox belə cəmaatın gözünün qabağında bu ifrat dərəcədə, deyək ki, xərcləməyələrə yol verməsinlər.
Amma çox təəssüf heç olmasa cəmaatın gözünün qabağında. Pullar gedir axı ondan, hamının xəbəri var deyirsiniz də, dedi prezident.
Vətəndaş gəlir,
bir belə pula gəl xaricə dediniz ki, indi xaricə də aparanlar var, elə bilirlər qalacaq falan eləyəcək. Qalmadı, pullar getdi axı.
Yox, mən paralellər təbii ki, yaxşıdır.
O paralellərdə bir o deyincə bizim bəlkə xüsusiyyətimizdir, hər öz qohum əqrəbasını yığır. İdarəçiliyin qaydaları var da, istəyir iqtisadi münasibətlər, istəyir siyasi münasibətlər. Bunlar ona söykənir ki,
mən görürəm ki, uzun müddətdir bunu deməklə, yəni iqtisadi qanunlarla, bizim doğrudan da hüquq dövlət olaraq qanunlarla deməklə insanların beyninə girmir. Heç olmasa biz müsəlman olduğumuzu yaddan çıxartmayaq ki. Yaxşı, bu halallığa söykənməlidir. Əgər sən bir müəssisənin hər hansı bir sahəni insara alırsansa, bunu başqalarının hesabını edirsənsə, bu gecə tezi bir problem yaradacaq. Sənə də, sənin ailənə də, sənə olmasa da səndən sonra evlatlarına da, ondan sonra da öbürsə evlatları. O baxımdan biz bu ayda buna görə bu xeyirxahlıqdan danışırıq ki, dövlətə olan heç olmasa bir vətəndaş qayğısından danışırıq ki, biz bunu nə cür tərif edək? Ancaq hamı bilir ki, hər yerə vətəndaş uşağını oxutmaq üçün də, səhiyyə xərcləri də kifayət qədər xərclərdir ki, bunlar vətəndaşın planlaşdırmadığı xərclərdir. Onun büdcəsindən əlavə olan xərclərdir. Və vətəndaş daha yaxşı yaşaya bilər. İndiki maaşla da, orta aylıq əmək haqqından da. Təbii ki, bu amillər olmasa, korrupsiya olmasa, rüşvətxorluq olmasa, yəni onun əlavə xərcləri planlaşdırılmamış xərcləri olmasa, təbii ki, vətəndaş daha da razı olar hakimiyyətdən. O baxımdan hakimiyyəti təmsil edən insanlar öz əxlaqınla, öz davranışınla, öz cəmiyyətdə rolunla bir nizam intizamlı olmalıdırlar ki, təbii ki, vətəndaş, hər yerdə korrupsiya var deyirlər, biz onu təkrar edirik, yenə də deyirəm. Bütün inkişaf etmiş ölkələrin də hamısında var. Elə Avropanın özündə korrupsiyanı İtaliyada bir nömrəli problem sayır İtalyanlılar. Başqa yerlərdə deyək yoxsulluqdan sonra, deyək bütün dünyada ikinci problem korrupsiya və rüşvətxorluqdur. Bütün dünya miqyasında bunu belə adlandırırlar. Ancaq elə ölkələr var, burada çox inkişaf etmiş korrupsiya var. Bizim ölkəmiz beynəlxalq təşkilatların o cümlədən deyək ki, Pentagonun yazdığı arayışlarda bizim ölkənin adını nə cür çəkirlər? Sepranika üşi korrupsiya. Yəni o sənə də aiddir, mənə də aiddir, hökumətə də aiddir, nazirə də aiddir. Yəni hamımızı, bütün Azərbaycan xalqını eyni gözdə görürlər də. Bunun məmurunu seçmirlər və yaxud nazirini seçmirlər. O bunun sepranika üşi. Yəni bütün hər yerin
elədiyini amma bilirlər də.
Ha?
Hələ də bunu adi vətəndaşın elədiyini mən bilmirəm İtaliyada
korrupsiyanın
səviyyəsi nə dərəcədədir, amma Azərbaycanda şəxsən müşahidə eləmişəm ki, məhkəmənin qarşısında adi müstəntiq gəlib deyək ki, bir təxminən 200 min manatlıq dollarlıq Hammer maşını, bilmirəm qiyməti neçədir, siz bəlkə bilərsiniz, ciblərdə, cibdən düşən
adamlar. Müxtəlifdir də, 65 mindən tutmuşuq.
Şur, hələ o lap belə daha böyüklərindən idi. Adamlar deyirdi ki, bu bunu hardan alıb? Belə eşitdiyimi deyirəm. İndi hər halda
o adamların verdiyi pullarla alıb da. Yəni müstəntə, yəni adam gedib pulunu vermir, hüququnu da alınla getmir, öz işini asanlaşdırmaq üçün gedir. Yəni bunun sosial tərəfləri də var. Və bu problemləri yaradan, onu orqanizmi inkişaf elətdirən, o korrupsiya orqanizmini inkişaf elətdirən kimdir? Bizləriyik də, biz vətəndaşlarıq da.
Aydındır. Qubat bəy, istəyirəm siz fikirlərinizi, Nazim müəllimin dedikləri ilə bağlı fikirləriniz olsa bildirərsiniz, amma bir SMS oxuyum və sonra bir dənə sualım olacaq sizə. Salam spiker Azadlıq Radiosu. Nazim bəy, siz Tülkü Həccə Gedir nağılını oxumusunuzmu? Korrupsiya ilə mübarizə sizə də bu nağılı xatırlatmırmı? Təşəkkür edirəm. Azad Fanat bu dinləyicinin fikri idi. Və Qubat bəy, mən istədim sizdən soruşam, indi Nazim Məmmədov, sizin təşkilatınız var və kifayət qədər araşdırmalar da məşğuldur. Sözsüz ki, ora insanları da cəlb eləyirsiniz. Hamısını tək eləmək yəqin ki, mümkün deyil və bir neçəsini də biz tanıyırıq, hörmət elədiyimiz ekspertlər. Onların hansısa biri sizin, deyək ki, bu təqdim elədiyiniz, tərtib elədiyiniz və yaxud həyata keçirtmək istədiyiniz layihədə, belə deyək də, o loru dildə desək, ayağını qırağa qoysa, nəsə eləsə, siz bunu bilərsiniz, yoxsa yox?
Təbii ki, bilərəm və mən təşkilatın rəhbəriyəmsə və təşkilat indi bizdə elə böyük təşkilat deyil, hətta böyük təşkilat olsa da belə orada strukturlar var, orada müəyyən belə deyək ki, nəzarət mexanizmləri var. Bu baxımdan təşkilatı da həm maliyyə, mühasibat, büdcə və digər vəsaitlərin necə hərəkəti ilə bağlı, xərclənməsi ilə bağlı məsələlərdə əgər hər hansı bir belə deyək ki, mənimsəmə varsa bunu onun rəhbəri bilmirsə, onun rəhbərinin zəifliyidir və o təşkilatın düzgün idarə etmə sisteminin mövcud olmamasını göstəricidir. Amma mən sizə deyim ki, yəni Azərbaycanda əgər vətəndaşlar korrupsiya barəsində məlumatlıdırlarsa və kimin korrupsiyoner olduğunu, kimin nə qədər kapitala malik olduqlarını, bu barədə mətbuat hər gün müxtəlif yazılar verirsə, mən demirəm onları hamısı tam təfsilatlı şəkildə düzdür, doğrudur, amma hər halda bu istiqamətdə çıxan məlumatlar mütləq yoxlanılmalıdır və nəzərdən keçirilməlidir. Bunlar bilinirsə, deməli, ölkə rəhbərdə bu korrupsiyanın miqyası ilə bağlı, korrupsiyanın şəbəkəsi ilə bağlı, iştirakçılarla bağlı məlumatsız deyil və mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda bunu Prezident İlham Əliyev bilmir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda mövcud korrupsiyanın miqyasları barəsində də və eyni zamanda korrupsiyanın şəbəkəsi və iştirakçıları barəsində kifayət qədər məlumatlı şəxs olduğuna mənim heç bir şübhəm yoxdur. Digər bir tərəfdən bir məlumat da burada səndi, onu Nazim müəllim qeyd elədi ki, bizdə korrupsiya hər tərəflidir və hamı bu korrupsiyanın iştirakçısıdır. Əslində bu bütün tərəflərin xroniki xəstəliyini yaratsa da, burada tərəflər deyəndə heç də vətəndaşlar nəzərdə tutulmur. Burada tərəf deyəndə səhiyyə sistemi, təhsil sistemi, deyək ki, bu ölkənin büdcə sistemi, bu ölkənin neft gəlirlərinin xərclənməsi prosesi tərəflər deyəndə onlar nəzərdə tutulur ki, bu ölkədə demək olar ki, bütün sistem özü korrusiyası mövcuddur. Yəni, Azərbaycanda kifayət qədər korrusiyasız yaşayan müəllimlər də tanıyıram, mən həkimlər də tanıyıram. Hətta məmurlar da tanıyıram ki, bu adamların əli rüşvətə bulaşmayıbdır. Hətta imkanlar olsa da bu prosesin iştahasına çevrilməyiblər.
Hətta tanıyırsınız da.
Bəli, tanıyıram. Mən demirəm ki, böyükdür bunların şəbəkəsi, bu şəbəkədə olanların gücü. Dəki korrusiyonel şəbəkədə olanların gücündən çoxdur. Yox, dəfələrlə azdır. Prosesi dəyişmək, dayandırmaq, onu deyək ki, korrusiyanın kənara atmaq imkanlarına malik deyirlər. Amma insanlar vicdanı ilə, insanlar az əmək haqqları ilə, zəhməti ilə yaşayırlar. Məsələn, mən özüm Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində işləyirəm. Elə müəllimlər kifayət qədər var. Təbii ki, belələr də var, belələr də var. Və bu günləri mən onlara razıyam ki, həqiqətən də xüsusilə də büdcə sferasında çalışanların əmək haqqlarının artırılmasına, ədalətli əmək haqqı siyasətinin yeridilməsinə ehtiyac var. Yəni bu ən azı bizim bayaq o vicdanlı insanlar var ki, özünü korrupsiya göstərdəki bataqlığında bulaşdırmayıbdır. Bu adamlar ən azı özlərinin normal yaşayışını təmin eləsinlər. Yəni bu ədalətli əmək haqqı siyasəti ilk növbədə lazımdır. İkinci növbədə təbii ki, korrusiyonerlərə lazımdır ki, göstərmək lazımdır ki, bu əmək haqqı sənin yaşayışın üçün, sənin dolanışın üçün təmin edirsə, anda onu cəzalandırmaqda hakimiyyət də müəyyən dərəcədə haqlı olacaq. Amma bugün bəzi adamlar özlərini sosial baxımından haqlı hesab edirlər. Rüşvət alanda da özündə sosial bəraət hissi formalaşdırırlar və deyirlər ki, indiki mövcud əmək haqqı ilə yaşamaq mümkün deyil, mən məcburam rüşvət almağa. Və bu da təəssüf ki, korrupsiya yaradan səbəb olmasa da ən az onu yaşadan motivlərdən biridir. Bu baxımdan korrusiyanın qarşısının alınmasında mən əmək haqqı siyasəti, nədal əmək haqqı siyasətinin yeridilməsini də məhsul uyğun hesab edirəm.
Və Qubat bəy, dövlətə deyək ki, vergini verməmək, dövləti aldatmaq, hansı halda bunlar mümkündür ümumiyyətlə?
O halda mümkündür ki, sən dövlətlə daha yaxın olasan, dövlətlə. Çünki bugün azad biznes onu eləmək cəsarətində deyil. Bugün azad biznes nəinki dövlətə vergi vermək, həm də dövlətə əlavə ödənişlər, yəni dövlət məmuruna deyək ki, əlavə ödənişlər etmək məcburiyyətindədir. Onu iri inisiyativli şirkətlər eləyə bilər ki, və bununla bağlı təbii ki, mən düşünürəm ki, müəyyən... Çox sağ olun. Bununla bağlı mən düşünürəm ki, müəyyən mənada bizim təbii ki, problemlərimiz var. Həqiqətən də elə şirkətlər var ki, vergi məmurları heç onun belə həndəvərinə də dolana bilmirlər. Bu problemimiz var.
Aha. Və Nazım müəllim, indi burada dinləyici yazıb Arzu Musayev. Nazım müəllim, siz korrupsiyada Azərbaycanı dünya ilə müqayisə etdiniz. Gülüş etməyiniz gülüş doğurur. Azərbaycanda rejim rüşvətxorluqla məşğuldur. Arzu Musayev və Arzu Musayevin növbəti fikri var burada. Azərbaycana korrupsiya və rüşvətxorluq 1969-cu ildən gətirilib ki, indi də bu davam edir və ölkədə korrupsiya çiçəklənməkdədir. Korrupsiyadan azad olmaq üçün rejimdən azad olmaq vacibdir. Bunu da Arzu Musayev yazır. Buyurun. Nazım müəllim, ümumiyyətlə bir istədim sizin bir fikrinizdə alam. Heç şübhəsiz ki, Quba Dibadoğlu'ndan fikirləriniz yəni bir-birinizdən fərqlənə bilər, bəzi məsələlərdə hətta üstə düşən məqamlar da olur, amma ümumi fərqlənir və ümumiyyətlə nədir bu? Bəs sizdə hökumət kifayət qədər deyirsiniz ki, hökumətdəki nümayəndələr falan belə eləməlidir. Ümumiyyətlə nəyisə müdafiə eləməyə çalışırsınız, yoxsa doğrudan da nəyisə inandırmağa çalışırsınız bizim dinləyicilərimiz?
Mən nə müdafiə edirəm, nə inandırmağa çalışıram. Təbii, hərənin bir baxış bucağı var. Mən o tezislə heç vaxt razılaşmıram ki, hakimiyyət, yəni siyasi hakimiyyətdən gedir söhbət, korrupsiyanın çiçəklənməsində maraqlıdır. Yəni, əgər obyektiv baxaq proseslərə, istənilən hakimiyyətin ömrü onun xalqın maddi rifah halından asılı olan məsələdir. Yəni, səs verən gəlir səs qutularına, səs verir o hakimiyyətə ki, yəni o doğrudan da
demokratik ölkələri nəzərdə tutursunuz da. Ümumiyyətlə.
Yəni mən bütün ölkələri nəzərdə tuturam. Yəni o əgər deməli hakimiyyət xalqın seçdiyi hakimiyyət gəlirsə, yəni bu hər yerdə bu belədir. Mən Bunu nəzərdə tuturam ki, istənilən hakimiyyət lap Mozambikdə olsun, lap Azərbaycanda, lap Amerikada, yəni istənilən hakimiyyətin ömrü onun seçicilərindən asılıdır. Yəni bu tezis olaraq irəli atıram və deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də korrupsiyanın, rüşvətxorluğun çoxalmasında, çiçəklənməsində maraqlı deyil. Yəni obyektiv səbəblərdən. Ona görə bununla mübarizəni aparmaqda isə təbii ki, ayrı-ayrı institutların necə işləməsindən, ayrı-ayrı kadrların necə seçilməsindən çox şey asılıdır. O baxımdan təbii elə məmur var ki, o öz idarəsində ancaq korrupsiyanın nəticəsi olaraq yaşaya bilər. Yəni, bayaq da Qubat bəy də dedi, onu qeyd edirlər ki, kifayə qədər insanlar var, elə məmurlar mən də tanıyıram ki, onlar rüşvət götürmürlər. Rüşvətə bulaşmamış insanlar var. Çünki onlar təbii həyatda daha az qənaət olunan şəraitdə yaşayırlar. Aza qənaət olan insanlardır. Yəni, bunlar var, bunlar. Ancaq əfsuslar olsun ki, çoxluq da var ki, Azərbaycanda çoxluq, məmur çoxluğu var ki, ancaq və ancaq dövlət resurslarını öz şəxsi resursları kimi istifadə etməyə artıq vərdiş ediblər. Yəni, bunlar da artıq korrupsiyasız yaşaya bilmirlər. Ancaq korrupsiyanın elementlərini yaşadan, korrupsiyaya nəfəs verən bizlərik, insanlarıq. Yəni, ümumi vətəndaşlardır. Məmur əgər tələb edirsə, mənim bir formulam var, yəqin sizdə də səslənir, o bir daha səsləndirməyə borc bilirəm ki, rüşvət qorxaqla quldur arasında olan gizli sazişdir. Quldur məmur quldurluq edir rüşvət yığmağa, qorxaq insan da məcbur olur rüşvət verməyə. Çünki o özünə inanmır, hüquqa inanmır, məhkəməyə inanmır. O baxımdan mənim xatirimə bir məsələ düşür. Bizim parlamentdə bir hüquqşünas dostumuzla, parlamentin üzvüdür, bir müzakirələr edilirdi, məhkəmələr haqqında qanun qəbul olunurdu. Biz də millət vəkilləri üzrətlərini bilirdi, məhkəmələr olan proseslərdə, hətta belə əmlak mübahisələrində kimin hansı tərəf daha çox pul verirsə, onu xeyrinə həll edirlər. Yəni, adətən belə olur. Çünki 10 milyonlarla bir iddiyə baxan hakim ona veriləcək rüşvətin qabağında deyək ki, dəyənə bilmir. Mən bunu müzakirə edirəm. Həmin hüquqşünas millət vəkilimiz deyir ki, bəyəm iqtisadi qurumlarda rüşvət azdır. Heç olmasa deyir burada məhkəmələr güya hakimlərə haqq qazandırmış kimi görünür. Deyir ki, məsəl üçün vergi də gömrükdür. Mən iqtisadi blokun millət vəkili olduğuma görə, yəni iqtisadi siyasət komitəsinin üzvü olduğuma görə biz debat aparırıq. Deyirəm axı vətəndaş kimin hüququ ağırda az pozulur, çox pozulur demək olmaz. Biz hüququ dövlətdən danışırıqsa, hakimlərin ədalətli olmağından, hakimlərin düzgün qərar verməyindən çox şey asılıdır. Sonuncu instansiya məhkəmə icra hakimiyyətinin səhvlərini düzəldə bilər və yaxud problemini, məmurun problemini həll edə bilər, o cümlədən dövlətin problemini həll edə bilər. Yəni, bizdə bir-birimizə rüşvət alan məmur özünə daha çox haqq qazandırmağa meyillidir. Bəyəm başqa nazirlikdə deyir, onun nazirliyini tənqid edəndə, bəs başqa nazirlikdə yaxşıdır vəziyyət. Biz belə deməklə axı hara gedirik?
Dövlət hara gedir?
Yox, yəni biz yenə də...
Əgər məhkəmənin rüşvət almağından açıq danışılırsa, Nazim müəllim. Bax, bir şey deyim mən. İndi bayaq dedik, vətəndaş qorxur və vətəndaş verir və plan. İndi bu vətəndaş Naxçıvandan prezidentə məktub yazır, sonra vətəndaşı tuturlar. Sözü ki, Azadlı Radiosuna daxil olan məlumatlar, aparılan araşdırmalar əsaslanıb deyirəm, mənim fikrim deyil. Sonra vətəndaşın ailəsi zəng eləyir, vətəndaşı axtardığını deyir və bəlli olur ki, o psixoloji dispanserdədir, psixiatrik dispanserdə. Neyləsin vətəndaş? Yazsın, dəlxanaya düşür. Yazmasın, belə çıxı ki, pulu yedir. Və yaxud pulun vermir, işi düzəlmir. Bunun günahkarı doğrudan mı o vətəndaşı böyüdüb başa çatdıran ailənin boyunca?
Yox, təbii, biz bir Azərbaycan xalqı da bir vahid ailədir. Yəni, burada ailədə olduğu kimi müxtəlif evladların da müxtəlif xasiyyətləri ola bilər. Məmurların da, idarə edənlərin də müxtəlif xasiyyətləri. Biri var işini asanlaşdırmaq üçün daha çox təzyiqə imkan yaradır. Biri də var açıqlıq, aşkarlıq deyək ki, öz idarəsində, öz idarə etməsində daha çox belə demokratik idarə etməyə üstünlük verir. Biri avtoritarizmdən doğan insandır, biri demokratik düşüncəli insandır. Yəni, nazirlər də elədi, məmurlar da elədi. deyək, məktəb direktorları da elə institut rektoru var ki, doğrudan o normal düşüncəli insandır. Eləsi var ki, belə bilginən ki, bu bir ordu komandiridir. Yəni müxtəlif
fərdə bağlayırsınız. Mən yox fərdə.
Təbii ki, yəni istənilən dövlətin, mən onu demək istəyirəm ki, maraqları odur ki, vətəndaşları yaxşı yaşasın. Yəni bunu idarə edənlər axı fərdlərdir. Dövlətin adından çıxış edən fərddir. Dövlətin adına hakim var, çox ədalətli qərar qəbul edir. Hakim var ki, milyonlar ona təklif edəsən o vicdanını satmaz. Ancaq hakim var ki, 1000 manat obirsi obirsindən çox verir, obirsinin pulunu qaytarır, obirsinin xeyrini həll edir.
Amma görürsünüz, nə qədər bu məsələdən biz indi rahat danışırıq, amma ümumiyyətlə hakim ona pul təklif
təbii olması, ki, bu çox, çox anormallıq
olacaq bir şeydir.
Yox, anormallıq. Mən bir məsələni xatırlayıram. Mənim müəyyən bir avtoqarant müəssisəsi ilə bağlı məhkəmə iddialarım var. Uzun müddətdir bu davam edən prosesdir, əmlak mübahisəsidir. Mənim hörmətli millət vəkili, türk millət vəkillərindən biri gəlmişdi, mənim də vəkilim gəldi, elə müzakirə edirdik, vəkil deyəndə hüquqşünas. Deyir, Nazim müəllim, bu hakimə pul verməsək, bu məsələ həll olunmaz. O başını göyə tutdu, vay Allahım, deyir, hakimə də pul vermək olar. Yəni, mən təbii ki, mən pul vermədim, uduzdum da. Aha. Yəni, məsələ nədir?
Amma vermədiyinizə mi görə uduzdunuz?
Vermədiyimizə görə.
Uduzdunuz. Hakimə pul vermədiyinizə görə uduzdunuz.
Təbii, bu çox, hətta belə millət vəkili olaraq. Yəni, bugün kiminsə əlinə bir girəvə düşürsə, hansı bir vəzifədə oturursa, aşağısından yuxarısına qədər. O vəzifənə bir fürsət kimi baxır ki, mən 3 ilə, 5 ilə milyoner olmalıyam. Bütün hər şeyimi təmin etməliyəm. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, bəlkə də çox şükürlər olsun ki, onların çoxu başayallah gedir sonradan. Yəni, bunu gözlərindən qaçırtmasınlar. Mən hamıya halallıq arzulayıram. Həqiqətən də, məmurun da bir tərəfi təbii ki, hüquqa söykənsə də, ikinci bir tərəfi biz müsəlman ölkəsi yenə halallığa gəlməli.
Mövcud dini kitablarda bildiyimiz kimi, E3-də də əsas kitabları götürəndə halallıqdan danışılır. Amma bu qanunlar və idarə iqtisadi sistemlər, iqtisadi münasibətlər, idarə edici qanunlar, ortaya çıxan müəyyən, deyək ki, qaydalar yazılı, sonradan insanın özünün yazıb ortaya qoyduğu və onunla idarə etməyə, onunla yaşamağa çalışdığı bütün normativlər sonradan yaranıb və bunların özü göstərir ki, halallığa deyəsən o dərəcədə de ehtibar eləmək olmazmış ki, insan yenidən bunu yaradıb. Amma Qubat bəy, eşitdiniz Nazim müəllimin fikirlərini. Mən istəyirəm ümumiyyətlə siz ümumiyyətlə nə istəyirsiniz də deyə bilərsiniz. Çünki burada elə bəzi elə fikirlər səsləndi ki, bu hakim pul vermək açıq. Amma siz də bilməmişdən əvvəl bir dənə burada mən SMS oxuyum, sonra münasibətinizi bildirin. Bayramımızı təbrik eləyirlər. Yəni Nazim müəllim bayramı təbrik eləyirlər. Bir dəfəlik demək lazımdır ki, Nazim müəllimə müraciətdir. Siyasi hakimiyyətin korrupsiyanı ləğv etmək istəyi yoxdur. Gürcüstanı yadınıza salın. Laçın yazır bunu. Sonra daha bir dinləyici. Salam Azadlıq, salam Azadlıq. Azərbaycanda rüşvətxorluqla mübarizə, rüşvətin məbləğinin qalxmasına və ya rüşvətin hörmətə minməsinə səbəb oldu. Bunun ağrısını qara cəmaat çəkir. Məncə rüşvəti qanuniləşdirib və alınan rüşvətin rüşvətdən dövlət vergisi tutulmalıdır. Bunu da yazır Nazim Əlmədətli. Qubat bəy, buyurun.
Yəni, mən Nazim müəllimin məhkəmə hakimiyyətindəki bugünkü durumla onların qeyri-müstəqil olması və eyni zamanda korrupsiya bulaşması ilə bağlı dedikləri ilə tam şəkildə razıyam.
Nazim müəllimin amma indən sonra məhkəmə işə sola bilmirəm. Taliyyə necə olacaq? Buyurun.
Azad məhkəmə hakimiyyəti bərqərar olmayınca Azərbaycanda korrupsiya mübarizə aparmaq, hətta bunun üçün şərait olsa da belə mümkün olmayacaq. Çünki burada bilirsiniz ki, ayrı-ayrı hakimiyyət qollarının bir-birindən asılılığı, bir-birlərinə təsir göstərməsi, bir mərkəzdən idarə olunması elə özü ciddi korrupsiya mənbəyi yaradır. O ki, qaldı ümumiyyətlə korrupsiyanın Azərbaycanda qarşısının alınmasında Azərbaycanın mövcud siyasi hakimiyyətinin marağının olub-olmaması. Əslində, mən deyərdim ki, son zamanlar bu korrupsiya adı ilə həyata keçirilən kampaniyada göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesdə maraqlı deyil. Yeganə maraq ondan ibarətdir ki, bir görüntü yaratsınlar və göstərsinlər ki, Azərbaycanda mübarizə istiqamətində müəyyən təşəbbüslər var və bu təşəbbüslər hesabına deyək ki, Azərbaycanın beynəlxalq reytinginin yaxşılaşdığı istiqamətində müəyyən dəyişikliklərə nail olsunlar. Amma təəssüf ki, Azərbaycanın beynəlxalq reytinginin göstəriciləri Azərbaycanda korrupsiyanın ildən ilə genişləndiyini və inkişaf etdiyini təsdiq edir. Və bu istiqamətdə sistemli bir mübarizə olmalıdır. Azərbaycan prezidentinin iradəsi ilə başlayan bir mübarizə olmalıdır. Bu, ümumilli bir mübarizə olmalıdır təbii ki. Bu proses hər bir iştirakçının burada yeri var, mətbuatında, vətəndaş cəmiyyətinin də, siyasi partiyalarında. Bunlar hamısı korrupsiyayla mübarizədə birgə ümumi bir proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidirlər. O zaman biz korrupsiyayla mübarizənin təsirlərini, nəticələrini görə bilərik. İndiki halda mən deməzdim ki, ümumiyyətlə, işlər getmir. Müəyyən sistem dəyişikliklər olur, məsələn, deyək ki, o da amma təsir olsun ki, Azərbaycanda indiki şəraitdə o da bir korrupsiya yaradır. Məsələn, deyək ki, təhsildə müəyyən mənada indi müəllimlərin imtihanların nəticələrinə təsir eləmək imkanları yoxdur, amma bu prosesə təsir eləmək imkanları demək olar ki, daha mərkəzləşdirilmiş qaydadadır və bu da yeni bir korrupsiya imkanları və daha geniş, daha belə deyək ki, miqyasına görə, ölçüsünə görə böyük korrupsiya imkanları yaradır. Eyni prosesləri başqa yerlərdə də müzakirə eləmək olar və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə ən vacib sənədlərdən biri də indi bəlkə də biz hələ buna hazır deyilik ki, amma ən vacib sənədlərdən biri də məmurların etik davranış kodeksidir. Yəni bugün Azərbaycan məmurları yalnız korrupsiya ilə bağlı deyil, digər məsələlərlə də bağlı etik davranış kodeksini və bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunlarını pozurlar. Bu istiqamətdə nə qədər ki şikayət yoxdur, nə qədər ki şikayət olan yerdə cəza yoxdur, bir o qədər də o proses davam edəcək. Mən razıyam, siz dediniz bəzi şikayətlər var, şikayət eləyənləri cəzalandırırlar, amma mən sizə deyim ki, Azərbaycanda vətəndaşların da bu şikayətlərin tərtib olunması və ünvanlarına çatdırılması, bu istiqamətdə prinsipial olaraq, davamlı olaraq fəaliyyət göstərməsi sahəsindəki bizim təcrübəmiz, bizim praktikamız başqa ölkələrdən müqayisədə çox geri qalır.
Aydındır.
Bizim vətəndaşlarımız çox təəssüf ki, belə təşəbbüslərdə az bulunurlar və bu da müəyyən rüşvətxor, korrupsioner məmurlar üçün əlavə şərait yaradır.
Aydındır. Nazim müəllim, qısaca, əgər indi söylədim nəsə əlavə eləmək istəyirdinizsə, buyurun.
Mən onu demək istəyirəm ki, korrupsiya təbii ki, Azərbaycan hökuməti mübarizə aparır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə qanunları var, beynəlxalq konvensiyalara qoşulub, bu və digər də çirkli pulların yuyulması ilə bağlı addımlar atılıb, monitoring mərkəzi yaradılıb. Bütün bunlar o demək deyil ki, bir gündə bu korrupsiyaya biz qalib gələ biləcəyik. Mən korrupsiyanı niyə görə sosial bala hesab edirəm? Çünki bu korrupsiya bizim gələcəyimizi, inkişafımızı əngəlləyən amildir. O baxımdan hamının korrupsiyaya qarşı mübarizəyə qoşulması çox vacibdir. Və hesab edirəm ki, təbii ki, hökumət islahatları davam etdirməlidir. Hökumət Nazirlər Kabinetini daha dinamik etməlidir. Hökumət Nazirlər Kabinetinə daxil olan qurumların sayını azaltmaqla, onların deyək, kommunal problemlərlə məşğul olan nazirliklərin idarə etmək, nazirliklər deyəndə səhmdar cəmiyyətlər də olar. Aznev şirkətidir, deyək, Azərsudur, Azərenerji və digər bu tipli qurumların idarə edilməsində vətəndaş cəmiyyətlərinin rolunu artırmalıdır. Təbii ki, onların idarə edənlərin üzərində müşahidə şuraları yaratmaqla və bu islahatlar nə qədər tez aparılsa, nə qədər tez geçsə, bir o qədər biz korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir əhəmiyyətli dönüş əldə edə biləcək. Yoxsa bizim ilə adımız elə həmişə orada-burada hallanacaq və bundan da Azərbaycana heç xeyri olan bir məsələ olmayacaq.
Aydındır. Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, Wikileaks Azərbaycanda rüşvət barədə yazıb. Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı məlumat var. Coca-Cola'sından 100 min dollar istənilməsi barədə. Azadlıq Radiosu bu mövzuda iqtisadçı ekspertlər Qubat İbadoğlu və Nazim Məmmədovla söhbət elədi. Birazdan studiyamıza qayıdıb, xəbərlərdən sonra əlbəttə ki, Naxçıvan MTN-də müəmmalı ölüm barədə söhbət eləyəcəyik. Hələlik fasilə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TÜRKSAT-da dinləyirsiniz.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında
TürkSat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.